veče, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Trump u mirovnom planu za Bliski istok predložio uspostavljanje palestinske države. Crnogorski premijer Duško Marković pozvao mitropolita Amfilohija na dijalog. Milo Đukanović razgovarao s ambasadorom Srbije. Specijalna policija preventivno poslata na sever Crne Gore. Pokret jedan od 5 miliona izlazi na parlamentarne izbore u Srbiji. Zemlje Kvinte saopštile da neće posredovati u formiranju vlade Kosova. Kina potvrdila više od 4.500 zaraženih novim koronavirusom, više od 100 ljudi umrlo. Evropska unija najavila avione za evakuaciju svojih državljana iz Wuhana. U ovoj emisiji čućete kako objasniti sve češće zapaljive izjave između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, poput one crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koji je crkvene proteste nazvao ludačkim pokretom. O tome politički analitičar Zlatko Vujović kaže.
Potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod uticajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za demokratsku partiju socijalista.
U Bosni i Hercegovini se ne stišavaju reakcije nakon što su se u javnosti pojavile fotografije učenika prve osnovne škole u Srebrenici koji veličaju četnički pokret. Povratnici Bošnjaci su uznemireni.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lahko našu djecu slati u školu.
Zašto su u sudovima u Srbiji dalje nagomilani nerešeni stari predmeti? Dragan Prodanović iz Kragujevca, uprkos pravosnažnoj presudi, i dalje čeka na isplatu dugovanja.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj deo, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
Sa vama smo u narednih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 28. januar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump predložio je uspostavljanje palestinske države sa glavnim gradom u delovima istočnog Jerusalima, istakavši da je to situacija u kojoj dobijaju obe strane. Taj predlog je okosnica mirovnog plana za Bliski istok, kojeg je Trump predstavio u Vašingtonu u društvu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Danas Izrael čini veliki korak ka miru, rekao je Trump, dok je pored Netanjahua iznosio plan za okončanje višedecenijskog izraelsko-palestinskog sukoba. Dodao je da je palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa u pismu obavestio o planu tražeći njegovu podršku, a agencija France Press javlja da su Palestinci već odbacili Trumpov predlog. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da je plan Trumpove administracije realan put za postizanje trajnog mira u regiji. Nazivajući plan istorijskom šansom za Palestince da ostvare nezavisnu državu, Trump je istakao da bi to mogla biti posljednja prilika koju će ikada imati. Agencija AP javlja da plan više nego udvostručuje teritoriju koja je trenutno pod palestinskom kontrolom, ali priznaje izraelski suverenitet nad jevrejskim naseljima na zapadnoj obali. Mirovni plan na 50 strana predviđa četvorogodišnje zamrzavanje nove izraelske gradnje naselja, dok budu trajali pregovori o detaljima sveobuhvatnog sporazuma. Trump je naglasio da će Jerusalim ostati, kako je rekao, izraelska nepodeljena prestonica. U međuvremenu je Bijela kuća objavila i kartu sa predloženim granicama buduće izraelske i palestinske države, javlja agencija France Press. Karta prikazuje područje zapadne obale koje sadrži oko 15 izraelskih naselja, a koje je sa pojasom Gaze povezano tunelom. Bijela kuća saopštila je da bi prema Trumpovom planu buduća palestinska država bila demilitarizowana teritorija. Deo sektora specijalne policije raspoređen je u Bijelom polju, Beranama i Pljevljima, saopšteno iz Uprave policije Crne Gore. Direktor Uprave policije Veselin Veljović izjavio je tokom posete Bijelom polju da je bezbednosna situacija u Crnoj Gori stabilna, a da su incidenti zabeleženi prethodnih dana izolovani slučajevi. Policija, kako se navodi, radi na identifikaciji lica koja su sinoć fizički napala 19-godišnjeg mladića u Podgorici. Do ovog još tri odvojena incidenta došlo je nakon masovne proslave i svečanog dočeka vaterpolo reprezentacije Crne Gore, koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. Kako se navodi u saopštenju, policija je privela sedam osoba. Policija je potvrdila da je na području Podgorice na dve lokacije došlo do pokušaja kamenovanja kolona vozila, što je sprečeno reakcijom policije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je za Radio Televiziju Srbije da je jedna od tema sastanaka koju je sinoć sazvao predsjednik Aleksandar Vučić sa ljudima zaduženim za bezbednost bila situacija u Crnoj Gori.
Mi smo srećni zbog eskalacije dešavanja, zbog sukoba koji su se juče pojavili u Crnoj Gori. Imali smo zabrinutost da je nasilje nastalo, ono koje ste juče mogli da vidite, iz etničkih razloga, i naravno tražimo i hoćemo da razgovaramo sa vlastima Crne Gore, da vidimo šta se tu sve dešavalo, zato što nam je u cilju da se svaka od tih tenzija spusti.
Stefanović je najavio da će Vučić u narednim danima razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. A predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković uputio je mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju poziv za dijalog povodom zakona o slobodi veroispovesti. Vreme je i prilika da se još snažnije posvetimo slozi, zajedništvu i izgradnji poverenja, a naročito unutar pravoslavne konfesije kao najbrojnije, objavljeno je na zvaničnom Twitter nalogu vlade. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kako je saopšteno, razgovarao je sa ambasadorom Srbije. Dosadašnji potpuni izostanak institucionalnog dijaloga između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve rezultirali su sve češćim fizičkim incidentima, kao što je to bilo u noći proslave uspeha crnogorskih vaterpolista. Uz to sve su češće zapaljive izjave sukobljenih strana, pri čemu predsjednik Crne Gore Milo Đukanović crkvene proteste karakteriše kao ludački pokret, a mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije poziva vlast da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini, pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je dopustivo predsjedniku Crne Gore i predsjedniku svih građana da okvalifikuje aktuelne crkvene proteste ludačkim pokretom koji zloupotrebljava vjerske slobode da bi se srušila Crna Gora, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da nije neočekivano da se koriste teške riječi kako odmiče kampanja, čiji je izvor sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ali također i korišćenje od težih riječi sa obje strane, i sa strane mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, da ne govorimo o svem onome što stiže iz zvanične Srbije, i naravno da sada i sa strane vlade, odnosno predsjednika Crne Gore, stižu teže konstatacije iz razloga što je potrebno homogenizovati njihovo biračko tijelo, odnosno potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod utjecajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u Tivtu na partijskom sastanku u svojstvu predsjednika stranke nazvao manipulacijama stavove Srpske pravoslavne crkve o oduzimanju crkvene imovine i privatizaciji iste. Đukanović je između ostalog poručio da se ne dozvoli da se vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora, ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta. Kraj citata. Do sada je reagovala opoziciona socijalistička narodna partija koja je ocijenila da se radi o izlivu bijesa i mržnje i konstatovala da nazvati većinsku Crnu Goru ludacima može samo osoba koja nema ni minimuma državničke mudrosti. Istovremeno poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović je pozvao vlast u Crnoj Gori da se vrati putu Svetog Save i da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Amfilohije je poželio da se crnogorskoj vlasti dogodi pad na izborima kakav se desio bivšem ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku. Građanski pokret URA najoštrije je osudio jučerašnji grupni napad na mladića ispred tržnog centra Delta City i kasnije prebijanje dva crnogorska navijača, ali i niz drugih kamenovanja i provokacija uoči dočeka crnogorskih vaterpolista. Svi ti nemili događaji koji služe za vještačko podizanje tenzija i kao uvod u začarani krug međusobnih nacionalnih prepucavanja izazivaju stid i sram u svakom građaninu ove države. Taj konflikt stvaraju i stimulišu oni koji nas drže posvađanim posljednjih 30 godina, saopšteno je iz pokreta URA. Odgovarajući na pitanje da li bi se mogle spriječiti sve češće teške kvalifikacije i sve češći fizički incidenti otpočinjanjem institucionalnog dijaloga, politički analitičar Zlatko Vujović navodi više razloga zbog kojih nije realno očekivati dijalog. Crnogorska vlast i mitropolija nisu jedini igrači na terenu, kaže Vujović.
Srpska pravoslavna crkva, odnosno Beogradska patrijaršija, ima značajno radikalnije stavove od samog mitropolita Amfilohija. S druge strane, vidimo da se para da mitropolija više nema kontrolu nad kompletnim procesom, da očigledno uz podršku samog Vučića određene prosrpske partije u Crnoj Gori prave određene akcije koje radikalizuju samo stanje, a izjave koje dolaze iz Beograda, posebno od predsjednika Vučića i srpske vlade, su takve da podgrijavaju strasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Dan nakon objave fotografije na kojoj deca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u školi u Srebrenici, nakon proslave školske slave Sveti Sava uz komentar braća četnici u tom gradu, među Bošnjacima, kako kažu, vlada strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, roditelji najavljuju kako će preduzeti neophodne korake da se spreče slične provokacije u buduće, prenosi Dženana Halimović.
Braća četnici, komentari ispod fotografije devetorice dječaka uzrasta od 7. do 9. razreda prve osnovne škole u Srebrenici, na kojoj su sa šubarama i uz podignuta tri prsta. Fotografiju su objavili na društvenim mrežama nakon proslave školske slave Sveti Sava i to iz kabineta za vjeronauku. Bošnjaci koji žive u Srebrenici kažu za Radio Slobodna Evropa kako se plaše za svoju djecu koja pohađaju školu. Jedan od njih je i Ahmed Hrustanović.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Direktor prve osnovne škole u Srebrenici Dragi Jovanović u komentaru za Radio Slobodna Evropa navodi kako ovakve ispade u školi pripisuje dječjem neznanju i naivnosti. On kaže kako su to djeca napravila dok su se preslačila nakon priredbe, a njihove postupke i objave ističe škola ne može kontrolisati. Diskriminacije, smatra Jovanović, nema, a slavu slavi ko hoće.
Poštujući preporuke ministarstva još od 2008. godine da se Savindan proslavlja na takav način da ako on nekoga vređa da on ne mora tu da bude i mi ne insistiramo da djeca taj dan dolaze.
Jovanović tvrdi da nije korištena nikakva ikonografija koja vrijeđa druge ni tokom zvaničnog obilježavanja slave.
Narodna nošnja ne može biti fašističko obilježje. Samo bolesnom čovjeku šubara može biti fašistička ili fes biti fašistički.
Prvu osnovnu školu u Srebrenici, kako navodi zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić, u većini pohađaju djeca bošnjačke nacionalnosti. On ocjenjuje da slaveći vjerski praznik samo jednog naroda, srpskog, su diskriminisani.
Kada je tu u pitanju na ovaj način se diskriminišu 70% djeca i koji obnaža osnovnu školu u Srebrenici.
I dok Bošnjaci u Srebrenici strahuju, prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ne vidi ništa sporno.
Pominju se tamo fašisti, četnici. Četnici su bili antifašisti, to zna svako ko poznaje istoriju.
Pa nastavlja.
Ukoliko nekom smeta srpski običaj, srpska nošnja, on zaista onda ima problem sam sa sobom, jer imali ste prilike da se ovdje slave i datumi koji vređaju srpski narod i koji uopšte nisu državnog karaktera ili priznati na državnom nivou i niko od toga nije ni pravio ni pompu što se tiče srpske strane niti je dizao neke tenzije.
Jedan od srebreničkih roditelja Mirsad Mojić se pita kako bi roditelji srpske nacionalnosti reagovali da Bošnjaci naprave sličnu demonstraciju.
Šta sutra se recimo desi da na isti taj dan pozovemo svu bošnjačku djecu i roditelje dole u istu tu školu za 27. januar i održi se Memlud i Tehvid poginulim dole u memorialnom centru. Šta bi bilo?
Sveti Sava obilježava se u Republici Srpskoj kao školska slava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasade države Kvinte na Kosovu saopštile su da neće posredovati u formiranju vlade na Kosovu. Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih država time su razjasnile svoj stav u vezi sa tim procesom. Nećemo se baviti posredovanjem, ohrabrujemo sve političke aktere na Kosovu da se fokusiraju na težnje naroda Kosova, navodi se u saopštenju. Usledilo je i saopštenje pokreta Samoopredeljenje u kom se navodi da se na ambasadore nijednom nije gledalo kao na posrednike, već samo kao na eventualnu pomoć. Pokret Samoopredeljenja, pobednik prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, je dan ranije saopštio posle još jednog neuspješnog sastanka sa Demokratskim savezom Kosova o formiranju vlade da su se dve strane složile da se sastanu sa ambasadorima država Kvinte. Ove dve partije mjesecima vode pregovore o postizanju sporazuma o zajedničkoj vladi. Predsjednici Skupština zemalja Zapadnog Balkana potpisali su zajedničku deklaraciju sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem u ime predsjedavajućeg Evropske unije. Putem zajedničke deklaracije Evropski savjet se poziva da nastavi da podržava evropsku perspektivu regiona na osnovu ispunjavanja kriterijuma za pristupanje. Evropska unija šalje dva aviona da evakuišu najmanje 350 zdravih državljana Evropske unije iz kineskog grada Wuhana, epicentra epidemije koronavirusa koji se širi u regionu, saopšteno iz Brisela. Prvi avioni će samo prevoziti zdrave državljane Evropske unije ili one koji nemaju simptome virusa, saopštila je danas Evropska komisija. Kako je navela, Unija je spremna da angažuje još aviona narednih dana, ukazujući da je ovo bio prvi zahtev za pomoć. Prvi avion koji će prevesti 250 francuskih državljana planirano je da krene sutra iz Pariza. Više od 100 državljana drugih zemalja Unije biće na drugom letu kasnije ove nedelje. Kina je potvrdila da je od novog virusa umrlo 106 osoba i da je više od 4.500 zaraženih, uglavnom u Wuhanu gde je epidemija počela u decembru. Više od 50 slučajeva potvrđeno je u drugim mestima. Većina obolelih su ili kineski turisti ili su nedavno boravili u Wuhanu.
slobodnaevropa.org.
Nove provere roba koje ulaze u Severnu Irsku iz Velike Britanije su nužna posledica sporazuma o Brexitu, izjavio je pregovarač Evropske unije Michel Barnier, iako je britanski premijer Boris Johnson prethodno rekao da će trgovina između Severne Irske i ostatka zemlje ostati nesmetana. Različite interpretacije Brisela i Londona pojačavaju bojazan da tranzicioni period nakon Brexita 31. januara neće biti jednostavan, te da dve strane neće lako postići novi sporazum o budućim odnosima, prenosi Dragan Štavljanin.
Prema sporazumu o Brexitu, Severna Irska će slediti pravila Evropske unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, ostatak Velike Britanije ne. Također, Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti Evropsku carinsku uniju, dok će Severna Irska nastaviti da primenjuje evropske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Severne Irske i ostatka Velike Britanije, precizirao je Barnier. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek pri završetku tranzicionog perioda koji ističe krajem 2020. godine. U svakom slučaju, na pojedine robe koje ulaze iz Velike Britanije u Severnu Irsku bit će plaćane carine, koje će biti refundirane ukoliko ostanu u Severnoj Irskoj, odnosno ne budu transportovane u Republiku Irsku. Barnier se prethodno sreo sa premijerom Republike Irske Leom Varadkarom, koji je upozorio da će biti teže postići sporazum ukoliko se Ujedinjeno Kraljevstvo bude distanciralo od pravila Evropske unije. Evropski pregovarač je kazao da očekuje pojašnjenja od Velike Britanije u kojoj meri će odstupiti od pravila i standarda Evropske unije nakon Brexita. Britanski ministar financija Sajid Javid je izjavio prošle sedmice da će njegova zemlja odstupiti od pravila Evropske unije samo kada to bude u interesu poslovnog sveta. Evropski pregovarač je dodao tokom predavanja na univerzitetu u Belfastu da mu nije jasno da li će Ujedinjeno Kraljevstvo kada napusti Evropsku uniju i jedinstveno tržište odlučiti da napusti evropski društveni i regulatorni model. Po njegovim rečima, to je ključno pitanje. Čekamo odgovor jer će on biti presudan za naše buduće odnose, dodao je Barnier. Nakon što Velika Britanija formalno napusti Evropsku uniju 31. januara, bit će nastavljeni pregovori o njenim budućim odnosima sa Evropskim blokom. To će biti učinjeno tokom tranzicionog perioda koji se završava 31. decembra 2020. Tokom narednih 11 mjeseci Velika Britanija će nastaviti da primenjuje sva pravila Evropske unije i njihovi trgovinski odnosi ostaće nepromenjeni. U međuvremenu dve strane će pokušati da se dogovore o novom trgovinskom sporazumu. U suprotno, Velika Britanija će se suočiti sa tarifama na svoju robu koju bude izvozila u Evropsku uniju kao i drugim trgovinskim barijerama. Britanski premijer Johnson potencira da prelazni period neće biti produžen, dok Evropska komisija upozorava da će biti izuzetno teško postići trgovinski sporazum u tako kratkom roku.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne odustaje od promjene komplikovanog penzionog sistema, pa će se predlog reformi naći pred Skupštinom sljedećeg mjeseca, dok sindikati radnika širom zemlje ustrajavaju u otporu organizujući najduži protest radnika u Francuskoj od 68. godine, pišu svjetski mediji. Francuski sindikati zapretili su nastavkom protesta, ali i industrijskih akcija u narednim mjesecima, tražeći način da prisile Macrona da odustane od najveće penzione reforme u zemlji posle drugog svjetskog svetskog rata, ukazuje France 24. U Narodnoj skupštini će biti uspostavljena komisija za ispitivanje reformi i saslušanje sindikata i poslodavaca, piše londonski Independent, ukazujući da će rasprava o nacrtu početi 17. februara, dok se vlada nada da će zakon biti usvojen do početka marta. Industrijske akcije čiji nastavak sindikati najavljuju prošle sedmice uključivale su trodnevnu protestnu šetnju lučkih radnika u Luci Ruven, kao i zatvaranje najveće francuske hidroelektrane u blizini Grenobla. Uprkos poremećajima, podrška javnosti za štrajkove i dalje je snažna, dodaje list. Makronova reforma ima za cilj da pojednostavi sve skuplji sistem koji nekim ljudima omogućava odlazak u penziju već u 50. Godinama života, ali sindikati predložene reforme vide kao napad na teško osvojena radnička prava i način života u Francuskoj, ukazuje Associated Press. Novi penzioni plan će usmeriti 42 sistema u jedinstveni penzioni sistem koji se odnosi na sve radnike i u javnom i u privatnom sektoru. Plan će ukinuti posebne odredbe za određene radnike, uvešće prikupljanje penzionih bodova kao i minimalnu penziju. Macron tvrdi da je stari sistem bio nepravedan, zastareo i preskup za zemlju sa rastućim životnim vekom. U poslednje tri decenije vlade su nastojale da promene penzioni sistem, ali svaka je reforma doživela velike demonstracije, ukazuje agencija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Udruženje 1 od 5 miliona koje je organizovalo antivladine proteste u Srbiji u proteklih godinu dana saopštilo je da će izaći na predstojeće parlamentarne izbore, te da ova odluka predstavlja prekid saradnje sa delom opozicije, odnosno opozicionim savezom za Srbiju i pokretom slobodnih građana koji su najavili bojkot izbora. Istovremeno, jedan od članova udruženja 1 od 5 miliona, Srđan Marković, koji je bio među sadašnjim organizatorima protesta, podneo je ostavku u predsjedništvu tog pokreta, jer se, kako je naveo, ne slaže sa odlukom o izlasku na izbore. Prenosi Ivan Martinović.
Obrazlažući odluku o izlasku na izbore, predstavnica udruženja 1 od 5 miliona Valentina Reković saopštila je da je opozicija okupljena oko bojkota izbora i parlamenta tu ideju uništila. Reković je rekla da udruženje više neće učestvovati na antivladinim protestima u Beogradu i navela da će opozicija imati priliku da svake subote, citat, brani svoju ideju bojkota, završen citat. Obrazlažući odluku o izlasku na izbore i kritiku koju su prošle nedelje uputili stranci Moderne Srbije i Novoj stranci zbog toga što nisu proglasili bojkot, Valentina Reković danas kaže da se izborni uslovi u Srbiji nisu poboljšali, ali da je potrebno sprečiti neke stranke da uđu u parlament samo zbog državne infuzije. Dodala je da udruženje raspolaže informacijama prema kojima neke od opozicionih stranaka potpisnica sporazuma sa narodom sa još nekoliko manjih pokreta rade na tome da izađu na predstojeće izbore.
Ja mislim da je to bila jedna vrsta izgovora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
U tom trenutku delovalo kao zanimljivo, pošto je pokret slobodnih građana odlučio da bojkotuje i onda nisu imali drugu metu koju bi iskoristili kao neku vrstu izgovora za ono što je očigledna taktika koju je doneo jedan deo tima 1 od 5 miliona, to je da se ipak izađe na izbore. I onda pokušavaju da tome daju neko smisleno opravdanje i neku logiku.
Sa odlukom o izlasku na izbore ne slaže se jedan od članova udruženja 1 od 5 miliona Srđan Marković, koji je bio među dosadašnjim organizatorima protesta. Zbog toga je, kako je saopštio, podneo ostavku u predsjedništvu tog pokreta.
Jasno je da postoji sukob unutar 1 od 5 miliona već neko vreme. Videli smo mnoge prepoznatljive lidere koji su izlazili sa nekim objašnjenjima zašto su odustali, i ta objašnjenja se vremenom menjaju. Prvo je bio problem što je Savez za Srbiju previše uzeo pod kontrolu 1 od 5 miliona, a sad se čini da je došlo do taktičkog konflikta i da jedan deo organizacije koji ipak želi da izađe na izbore sada pokušava da za sebe zadrži brend i da ga iskoristi kako bi prikupio glasove.
Kaže Dušan Spasojević, koji odluku dela udruženja 1 od 5 miliona ne vidi kao smislenu.
No, naročito od aktera koji je posljednjih nekoliko mjeseci vrlo aktivno promovisao bojkot i koji je stao nekako iza te ideje, ali očigledno da je došlo do promjene odnosa unutar opozicije i da oni pokušavaju da zadrže svoj status nekakvog odvojenog aktera, posebnog aktera, i da je ovo pokušaj da to urade, a pokušaj je izuzetno rizičan i za sad ne deluje da će im uspeti.
Građanski protesti u Srbiji počeli su u novembru 2018. pod parolom Stop krvavim košuljama, zbog toga što je grupa ljudi u Kruševcu fizički napala opozicionog političara Borka Stefanovića. Naziv šetnje promijenjen je u 1 od 5 miliona posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića: nek vas se skupi i 5 miliona, ni jedan zahtev vam neću ispuniti. Na početku su protestnu kolonu predvodili lideri opozicionog saveza za Srbiju, da bi se nakon kritika dela učesnika da pokušavaju da iskoriste protest za sopstvenu promociju povukli i liderstvo prepustili grupi studenata i javnih ličnosti poput glumca Branislava Trifunovića. U januaru 2019. registrovano je udruženje 1 od 5 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, Amila Omer Softić, kazala je da je Srbija odbila da prizna povrat štednje u Invest i JIK banci Beograd za 1400 štediša iz Federacije Bosne i Hercegovine, te da su upućeni da prava dokazuju pred sudom u Beogradu. Međutim, naglasila je da su neki od štediša dobili potvrde o naplati štednje u Beogradu, ali je istakla da imaju velikih problema o proceduri naplate, kao što su čekanje u redovima po 12 sati i isplate u 8 rata za 4 godine. Podsjetila je da oko 5000 BiH štediša u bankama Srbije potražuje oko 14 miliona evra predratne štednje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima sindikata u Srbiji, više od 80.000 radnika nekadašnjih društvenih, odnosno državnih preduzeća, godinama čeka na isplatu plata, uprkos pravosnažnim presudama, jer ta preduzeća danas ili ne postoje ili su u stečaju i dugovima. Upravo su to predmeti koji su se nagomilali pred sudovima u Srbiji. Na taj problem ukazivao je Evropski sud za ljudska prava u presudama protiv Srbije, gde je presudio da je država dužna da iz budžeta isplati radnicima zarade i tako reši između ostalog i problem više stotina hiljada nerešenih starih predmeta iz te materije pred sudovima u Srbiji. Kada je 2016. godine Dragan Prodanović iz Kragujevca odlučio da tuži nekadašnje društveno preduzeće Zastava kamioni zbog više od 20 neisplaćenih plata, nije očekivao da će uprkos pravosnažnoj presudi i dalje čekati da mu se isplati ono što je zaradio.
Dobio sam izvršnu presudu od suda, u stvari dobio sam 3 ili 4 presude, ja sam recimo 98.000 dao samo za takse na presude i izvršne rešenja, a nisam uspio da naplatim ništa.
Na svom primjeru Prodanović pravosuđe u Srbiji ocenjuje kao neefikasno i inertno.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj deo, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
U pravosuđe nema poverenja gotovo svaki drugi građanin Srbije, pokazuje istraživanje koje je 2019. godine sprovela nevladina platforma za monitoring socijalne situacije u Srbiji. Među najčešćim razlozima nepoverenja je dužina sudskog postupka. Pred osnovnim sudovima u Srbiji se na polovini prošle godine nalazilo više od 630.000 nerešenih starih predmeta, većinom izvršnih. U mnogima od njih predmet spora upravo su bile neisplaćene zarade radnicima državnih ili društvenih preduzeća, od kojih mnoga danas ne postoje.
Mislim da će to vrlo teško biti za naplatu, bar u ovim našim sudovima.
Predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović podsjeća da je još 2008. godine Evropski sud za ljudska prava u Strasburu doneo prvu presudu kojom je utvrdio da je država Srbija dužna da iz budžeta isplati radnicima zaostala potraživanja od društvenih, odnosno državnih preduzeća.
Ne postoji razlog zbog čega građani čekaju na, da kažemo, odluke sudova, na odluke Ustavnog suda, kada to jeste odgovornost Republike Srbije i kada će na kraju svi ti iznosi da se isplate ne od strane tih preduzeća, nego iz budžeta Republike Srbije.
Zbog presuda protiv Srbije, koje su se u tim slučajevima gomilale pred Evropskim sudom, vlada je 2012. godine donela uredbu da se popišu sve neizvršene presude radnicima, a od Ministarstva financija se u toj uredbi tražilo da predloži zakonsko rešenje za taj problem.
Međutim, nikada ta uredba nije sprovedena, bar mi nemamo informacije da je država zaista i popisala sva dugovanja.
Vlada Srbije i resorna ministarstva nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa. Zašto se uredba ne sprovodi 8 godina? Da li su popisana dugovanja preduzeća prema radnicima i zašto nema sistemskog rešenja za ovaj problem? Umesto vlade, dugovanja države prema radnicima izračunao je Savez samostalnih sindikata Srbije. Prema njihovim podacima, dug je veći od 350 miliona evra, a više od 80.000 radnika i danas čeka na izvršenje presuda.
One se danas izvršavaju ili kroz postupak po zahtevu za zaštitu suđenja u razumnom roku, ili pred Ustavnim sudom, ili pred Evropskim sudom za ljudska prava, kroz poravnanje.
Pojašnjava Katarina Golubović iz Jukoma. Samo tokom 2019. godine 120 građana Srbije dobilo je presudu protiv države pred Evropskim sudom za ljudska prava u slučajevima neisplaćenih zarada društvenih, odnosno državnih preduzeća. A prema istraživanju platforme za monitoring socijalne situacije u Srbiji, poverenje u pravosudni sistem Srbije nemaju ni zaposleni u pravosuđu. Brzina rešavanja sporova izaziva potpuno nezadovoljstvo kod više od trećine ispitanika. Gotovo četvrtina ispitanika izrazila nezadovoljstvo načinom na koji sudije odolevaju spoljašnjim pritiscima, dok je petina nezadovoljna cenama advokatskih usluga, smatrajući da nisu primerene standardu građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Nevena Bogdanović. Prijatno veče.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata sledi pregled najvažnijih događaja u regionu koji su obeležili nedelju za nama. Izaslanik američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell posetio je Srbiju i Kosovo. Traži ukidanje taksi i odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje:
ne može da bude tante za kukuriku, mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu.
Nova ministarka pravde Austrije Alma Zadić poreklom iz Bosne i Hercegovine i prva je osoba migrantskog porekla u austrijskoj vladi. Ona govori za Radio Slobodna Evropa.
Na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države ne žele da gube svoje vreme. Od Prištine se očekuje da ukine takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a od Srbije da obustavi kampanju protiv nezavisnosti Kosova. Poruke su koje u Beograd doneo specijalni izaslanik američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell. Hoće li Srbija i Kosovo ispuniti preporuke iz Vašingtona? Odgovor ćemo čuti u prilogu Ljudmila Cvetković.
Ne može da bude tante za kukuriku, mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu.
Ovom narodnom izrekom o nesrazmernoj razmeni poslužio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da odgovori na zahtev specijalnog izaslanika predsjednika SAD za pregovore Beograda i Prištine Richarda Grenela o tome da Beograd mora da obustavi kampanju za povlačenje priznanja Kosova, a da Priština povuče takse na robu iz Srbije. U pokretu Samoopredeljenje, čiji je lider Albin Kurti dobio mandat da predloži sastav nove vlade Kosova, na upit RS povodom Grenelovog zahteva ponavljaju svoj prethodni stav da će taksu od 100% zameniti sa potpunim reciprocitetom na ekonomskom, trgovinskom i političkom planu, dodajući da se reciprocitet široko primenjuje u međunarodnim odnosima. Richard Grenell, koji je iz Prištine doputovao u Beograd, izjavio je da njegova uloga nije da pritiska, nego da poveže dve strane kako bi privrede Srbije i Kosova ostvarile rast. Upitan da li je fair da se povezuju ta dva zahteva, Grenell je odgovorio:
da li je nešto fair, nije na meni da odlučujem. Ja ovdje nemam nikakav poseban plan osim da poguram dve strane jednu ka drugoj. Šta je fair, o tome dve strane treba da prosude. Ja pokušavam da se usresredim na svetliju budućnost za ljude sa Kosova i ljude iz Srbije. Pokušavam da donesem nešto od energije koju imamo u Sjedinjenim Državama, da politiku ostavimo po strani, a da se fokusiramo na ekonomski rast.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić međutim odgovara da ne prihvata jednakost između taksi i lobiranja za povlačenje priznanja.
Znate, mi imamo drugačiji stav po pitanju nezavisnosti Kosova od Amerike i od Prištine. Oni žele priznanje nezavisnosti Kosova, mi ne želimo. Što se tiče taksi, one su uvedene bez ikakvog razloga.
Predsjednik Srbije tvrdi da je Beograd spreman za kompromisno rješenje i da je svojevremeno postojao predlog da se napravi pauza u naporima dve strane, ali da je, kako je rekao, Priština to odbila. U Prištini za sada nema zvaničnih komentara na Grenelov zahtev upućen kosovskim vlastima. Iako smatra da bi ukidanje takse doprinjelo nastavku dijaloga, kosovski analitičar Armand Muja ne veruje da će to biti na agendi nove vlade u prvoj polovini ove godine. Smatra da će partije koje formiraju buduću vladu imati veliki unutrašnji pritisak da ta mera ostane na snazi.
Biće pritiska da se nešto drugo ponudi u zamenu. Smatram da samo liberalizacija viza može da natera buduću vladu da donese jednu takvu odluku. Taksa je, uz sve kontroverze, instrument koji je Kosovo upotrebilo kao rezultat povlačenja priznanja, ali i zbog toga što je popularna mera unutar zemlje.
I dok Priština duže od godinu dana istrajava na taksi od 100% za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd aktivno u svetu lobira za povlačenje priznanja Kosova. Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije smatra da nije realno da Beograd sada odustane od kampanje za povlačenje, ali kaže da bi bio spreman, kao što je Aleksandar Vučić najavio, da se o tome razgovara. On navodi da bi to moglo da bude deo šireg dogovora u kome bi Priština privremeno stavila moratorijum na apliciranje za nova članstva u međunarodnim organizacijama, a da se onda o svemu tome razgovara nakon što možda neki širi dogovor bude postignut.
Imam utisak da sada nije ni cilj da se do konkretnog pomaka dođe, nego da se predstavi kao da su obe strane spremne da rade na dalje normalizaciji odnosa. To s jedne strane jeste dobro, jer naravno da donekle relaksira inače uzavrelu političku atmosferu na relaciji Beograd-Priština.
Primetno je također da je američki zaslanik fokus pomerio na ekonomiju, poput dogovora o avioliniji i železničkom saobraćaju između Beograda i Prištine.
I ne samo da je fokus pomeren sa političkih na ekonomska pitanja, nego je i način na koji Richard Grenell verbalizuje svoje političke poruke neuobičajeno umeren i ublažen za njegove standarde. On zaista ne važi za nekoga ko je naročito suptilan posrednik u ovakvim situacijama.
Sam Richard Grenell kaže da ne ume da predvidi budućnost, ali da osjeća uzbuđenje i energiju i određeni napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Amerika postaje sve aktivnija u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Ove nedelje je, upravo uz posredstvo Richarda Grenella, dogovoreno uvođenje direktne avionske linije između Beograda i Prištine nakon 21 godine. Ova američka inicijativa iznenadila je ne samo javnost u regionu, već i Evropsku uniju. Nekoliko izvora Radija Slobodna Evropa u Briselu potvrdilo je da evropski zvaničnici nisu bili obavešteni o dogovoru. Slušamo Amru Zajneli.
Još jedna pobjeda prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump dogovoru o uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, na čije su realizaciji direktno bili angažovani američki zvaničnici. Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nije bilo upućena ovaj proces, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora unutar evropskih institucija. Više izvora je potvrdilo da su evropski zvaničnici o tome saznali putem medija, te da su bili zatečeni ovom informacijom. Dan nakon potpisanih pisama namera oko uspostavljanja aviolinije Beograd-Priština, portparol šefa evropske diplomatije Peter Stano je u kratkom komentaru stavio naglasak na komercijalnu prirodu ovog dogovora i budućeg leta, ali tek odgovarajući na novinarsko pitanje na dnevnoj konferenciji za novinare. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien posredovali su u dogovoru između nemačke kompanije Lufthansa sa Kosovom i Srbijom o uspostavljanju aviolinije od Beograda do Prištine nakon 21 godinu. Iz američke ambasade u Prištini utorak su rekli da su predsjednik Trump i njegov tim naporno radili kako bi postigli ovaj dogovor, koji je samo početak svetle budućnosti naših prijatelja na Kosovu i u Srbiji, navodi se u objavi. I Grenell, koji je specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije, napisao na Twitteru da je ovo istorijska pobjeda koju je doprinio predsjednik Trump. Inače, ovaj dogovor je postignut u vrijeme stagnacije briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Srbija odbija da se vrati za pregovarački sto otkako je Kosovo uvelo taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100% u decembru 2018. Portparol visokog predsjednika Evropske unije, Josepha Borela, koji je u više navrate istakao da će se lično angažovati u dijalogu između Kosova i Srbije, dogovor je ocenio pozitivnim signalom.
Evropska unija podržava sve veze u regionu koje ojačavaju komunikaciju ljudi između Srbije i Kosova. To je jedan od načina kako napredovati u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je Stano, istakavši da otvaranje komercijalne linije neće uticati ili promeniti stav Evropske unije o statusu Kosova. Kada će se uspostaviti ovaj 25-minutni prvi let, za sada je nepoznato. Avion Lufthansine niskobudžetne kompanije Eurowings već je neko vreme stacioniran u Prištini sa svojim osobljem i leti prema Nemačkoj i Austriji. Iz Lufthansa su saopštili da će upravo Eurowings povezati dva grada i da će neophodni detalji biti razjašnjeni narednih nedelja. Iz Kosovskog ministarstva infrastrukture i transporta kažu da Lufthansa sada treba da traži odobrenje i licence za sve letove, a na osnovu zahteva pravilnika i zakona Kosova. Direktor Agencije za vazdušno-navigacijske usluge Bahrin Uredini izjavio je za naš program da se očekuje da će se veoma brzo uspostaviti ova linija, budući da su ostale još neke tehničke procedure. Ističe da će se koristiti vazdušni putevi koji su se koristili pre 1999. kada je ukinuta linija Priština-Beograd. Dodaje da će građani tu liniju moći da koriste i kao tranzit. A građani koje smo pitali na ulicama Prištine i Sevne Mitrovice uglavnom pozdravljaju ovu inicijativu. Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom. Dejan Pavićević iz Sevne Mitrovice.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda kad se vraćam za Mitrovicu, znači da lakše mi da odem do Prištine, pa onda da uzmem taksi do Mitrovice ili već neki gradski autobus.
Inače, na osnovu dogovora koji je već na snazi, građani Kosova i Srbije moći će da putuju iz jedne u drugu državu samo ličnom kartom, s obzirom da Kosovo i Srbija ne priznaju pasoše jedni drugi. Nosioci kosovskih pasoša, međutim, mogu da koriste Beogradski aerodrom samo kao tranzit, a na osnovu Briselskog sporazuma. Let između Prištine i Beograda ukinut je 1999. Inače, svi letovi iz Prištine odvijaju se preko koridora koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju, a novi koridori bi skratili vreme putovanja za 15 do 20 minuta. Za razliku od Evropske unije, NATO je pozdravio inicijativu u uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, navodeći da je ovo važan korak koji će omogućiti lakši i brži protok ljudi i roba unutar regiona Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Brisela Đeračina Tuhina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osim pitanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori nakon usvajanja spornog zakona o slobodi veroispovesti, pitanje koje produbljuje krizu i izaziva pažnju javnosti jeste da li je Srpska pravoslavna crkva registrovana i da li ima svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori. Time se bavio Predrag Tomović.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da imaju svojstvo pravnog lica. U prilog takvoj tvrdnji, pravni zastupnik te vjerske organizacije advokat Dalibor Kavarić navodi podatak da Mitropolija ima poreski identifikacioni broj, tekući račun, da plaća poreze, da je evidentirana kao vlasnica imovine, da osniva druga pravna lica, te da se pojavljuje kao stranka u postupcima i sporovima. To, kako ističe Kavarić, ne bi bilo moguće da ta crkva nije pravno lice, jer se radi o pravima isključivo rezervisanim za postojeća pravna lica u pravnom prometu Crne Gore.
Apsolutno, bez ikakve dvojbe, Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a posebno ga ima prije stupanja na snagu važećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, jer ona ima stečeno pravo pravnog subjektiviteta i njegov kontinuitet.
Podgorički advokat Nikola Martinović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nema svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori i ne može ga dobiti bez adekvatne registracije kod nadležnog državnog organa.
Poznata je činjenica da Mitropolija Crnogorsko-Primorska, na čijem se čelu nalazi Mitropolitan Filohije Radović, nije registrovana i nije dobila svojstvo pravnog lica, jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi. To predstavlja problem i državnim organima i samoj mitropoliji, jer se u nedostatku takve registracije ne može sa sigurnošću i nedvosmisleno bez previše traganja utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije. To što je neko dobio status stranke u upravnom ili parničnom postupku ne znači da je on pravno lice.
Prema Zakonu o slobodi i vjeroispovijesti, koji je usvojen 27. decembra prošle godine, vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice, čiji je centar u inostranstvu, kakav je slučaj Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čija je centrala u Beogradu, nije obavezna, već ona slobodno odlučuje o tome da li će zahtijevati upis u registar. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dalibor Kavarić, kaže da ne zna kakav će biti konačan stav Mitropolije u tom dijelu, odnosno da li će nakon usvajanja za njih spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti uopšte tražiti upis u registar vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, međutim, saopštava svoj stav o tome.
Moje mišljenje je svakako da Mitropolija nema potrebe niti da se registruje, niti da se evidentira, jer ima takozvana stečena prava u koja ovaj zakon ne može zadirati. Ishodno Ustavu Crne Gore ovaj propis ne može imati povratno dejstvo u smislu negativnog uticaja na svojstvo pravnog lica koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska stekla na način koji sam vam opisao.
Podsjetimo, pitanje registracije i pravnog statusa drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori regulisano je posebnim ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom. Crnogorski zvaničnici su više navrata saopštavali da sličan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori vlada nije mogla da potpiše iz razloga što Srpska crkva decenijama nije htjela da eparhije i organizaciju prijavi u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, zbog čega, kako tvrde, nije ni imala pravni subjektivitet na osnovu tog zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na Cetinju su protestovali oni koji se protive aktuelnim litijama i malebanima koje organizuje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Skup je protekao mirno, a kako je saopšteno, poslata je poruka da je na Cetinje dobrodošao svako ko nema nameru da narušava mir i spokoj građana Crne Gore. Izveštava Srđan Janković.
Uz crnogorske državne zastave, povike živjela Crna Gora i zvuke sirena automobila, oko par hiljada građana Cetinja je prošetalo kroz taj grad, protiveći se namjeri Srpske pravoslavne crkve da u prijestolnici održi moleban i litiju uperenu protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Skup je protekao mirno. Do skupa, koji je neka vrsta reakcije na više nedjeljne protestne šetnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, došlo je nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila litiju za četvrtak i na Cetinju. Nakon te najave na društvenim mrežama se pojavio transparent da na Cetinju neće biti šetnje nepoznatih autora, kojim je upućen poziv građanima Cetinja na skup koji je održan u 12 časova. Peđa Vušurović, jedan od članova organizacionog odbora skupa na Cetinju, je saopštio da je crnogorskoj javnosti poručeno da je u crnogorsku prijestolnicu dobrodošao svako osim onih čija je namjera da narušava mir grada i vrši političke zloupotrebe.
Da je na Cetinju dobrodošao svako ko sa dobrom namjerom u ovaj grad dođe, jednostavno je još jednom potvrđen, znači i civilizacijski nivo koji prijestolnica vjekovima sobom nosi. I poslata poruka da je u sve crnogorske svetinje dobrodošao naravno svaki njen građanin i svako sa strane ko s dobrom namjerom dolazi, u njima se Bogu moli i jednostavno to nijednog trenutka ne pokušava da zloupotrijebi u političke svrhe. I dalje ćemo se okupljati bude li potrebe, naravno isto ovako mirno, dostojanstveno i slaveći samo Crnu Goru i njene svetinje, ne vrijeđajući nikoga kao što smo to uradili danas. Nadamo se da provokacije i pokušaja, znači narušavanja mira i spokoja kako građana Cetinja, tako i Crne Gore, na ovaj način više neće biti. Jako mi je drago da su i ostali odustali od nekih svojih inicijativa, prepoznavši znači kuda bi to, ne daj Bože, Crnu Goru moglo da odvede. Hvala im na tome.
Prema posljednjim informacijama, u toku su pregovori između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Uprave policije Cetinja oko održavanja litije u četvrtak. Za sada nije potvrđena nezvanična informacija da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve odustati od litije. Cetinje je jedini grad u Crnoj Gori sa većinskim pravoslavnim stanovništvom u kojem nisu organizovane protestne litije Srpske pravoslavne crkve koje su uperene protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Slično je bilo i početkom 90. godina kada je Cetinje bio jedini grad na prostoru bivše Jugoslavije sa većinskim pravoslavnim stanovništvom koji se masovno odupirao velikosrpskoj ideologiji, protestovao protiv rata, posebno protiv agresije na Dubrovnik, koju je sprovodila tadašnja Jugoslovenska narodna armija potpomognuta crnogorskim rezervistima. Početkom 90. godina predvodnici ideologije koja je bila u osnovi rata na prostoru ex-Jugoslavije, u Crnoj Gori su bili Mitropolija Srpske pravoslavne crkve i tadašnja vlast u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, kao i nekoliko stranaka poput Šešeljevih radikala. Otpor toj politici su iskazivale kulturne i političke organizacije osnovane na Cetinju, među kojima je bio najdominantniji liberalni savez Crne Gore na čelu sa Slavkom Perovićem. Ova politička grupacija se oštro i glasno protivila ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Na drugoj strani, mitropolit Crnogorsko-Primorski i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije na Badnji dan 992. godine u prostorije Cetinskog manastira uveo naoružane pripadnike paravojnih formacija iz Srbije na čelu sa ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom pod izgovorom da time brani Cetinski manastir od navodnih crnogorskih separatista, a uz blagonaklon stav tadašnje vlasti u Crnoj Gori. Tih godina je na Cetinju formiran antiratni pokret, Pokret za nezavisnost Crne Gore, a 92. godine je obnovljena autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva, čijeg su vladiku aklamacijom na Cetinskom trgu izabrali građani. Srpska pravoslavna crkva Crnogorsku pravoslavnu crkvu naziva pseudoreligioznom organizacijom. Već 30 godina se na Cetinju nalažu dva badnjaka u organizaciji Srpske pravoslavne crkve ispred Cetinskog manastira i Crnogorske pravoslavne crkve ispred dvora kralja Nikole. Iako se sjedište Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem nalazi na Cetinju, Srpska pravoslavna crkva upravo u ovom gradu ima najmanje pristalica zbog propagirane velikosrpske političke ideologije uz negiranje crnogorske nacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije poslušajte intervju sa novom austrijskom ministarkom pravde, a bavimo se i time da li su mladi u Bosni i Hercegovini spremni da zbog dobre poslovne ponude umjesto inostranstvo se presele u drugo mesto u Bosni i Hercegovini. Nova austrijska ministarka pravde Alma Zadić ima nultu toleranciju na neonacizam i rasizam. Doktorirala je na tranzicionoj pravdi na prostoru bivše Jugoslavije, a njen izbor izazvao je žestoke napade austrijske ekstremne desnice. Ona je sa roditeljima izbegla iz rodne Tuzle tokom rata u Bosni i Hercegovini i prva je osoba migrantskog porekla imenovana u austrijsku vladu. S njom je razgovarao naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Vi ste Bosanka, Austrijanka. Koji je vaš identitet i kako održavate kontakte sa familijom u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, kako to izgleda?
Identitet je veoma interesantno pitanje, ja sam dosta o tome pričala i prije moje političke karijere. Na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije. Mislim da je to veoma važno za sve ljude koji su napustili svoju domovinu zbog različitih razloga, da osjećaju da je to, da sva ta identitete su dio osobe i dio njih. Ja idem možda jedan put godišnje se vraćam u Bosnu, zato što u Tuzli, u mom rodnom gradu, još uvijek su mi tetke, tetci i rodbina koju ovako jedan put godišnje podsjetim.
Kako se osjećate kao prva osoba porijeklom iz BH i prva osoba sa migrantskim backgroundom u vladi Republike Austrije?
Moment kad su najavili da ću ja postati član vlade Republike Austrije je krenula velika kampanja protiv mene, pogotovo kampanja sa neke, da kažemo, ekstremne desničarske strane, gdje su, mislim, poznato ime, na primjer, Martin Selner, koji je dio tih desničara, ekstremnih desničara, koji su digli kampanju protiv mene. I došlo je tu do prijetnji i tako dalje. Međutim, veliki dio Austrije se isto digao na noge i rekao da stoji iza mene, iza ministrice Alme Zadić. I to je bila isto veliki i snažan znak, ne samo za mene i za vladu, nego i za dosta mladih ljudi koji nisu rođeni u Austriji, koji rade u Austriji i koji su doprinijeli dosta toga u Austriji. Ja mislim da je to jak znak, ne samo od Austrije, nego uopšte od vlade Austrije, Republike Austrije, da je postavila nekoga za ministracu ko nije rođen u Austriji.
Da li je vaš izbor na ministarsku funkciju u isto vrijeme priznanje na neki način za mnoge mlade koji su zbog rata morali otići iz svojih zemalja, koji su negdje na drugom kraju svijeta, bliži ili dalje, završili škole, napravili karijere?
Sigurno jeste. Ja mislim da je jak signal, pogotovo za mlade ljude koji su morali ostaviti svoju domovinu, koji su došli u Austriju, koji su svojim radom pokazali da su se integrirali u Austriji. Mislim da je to veoma jak znak da im se pokaže da su i oni dio austrijskog društva.
Austrija nije imuna odgovora mržnje i vi ste bili žrtvi govora mržnje. Što napraviti?
Pa dosta toga ima da se napravi. Ta mržnja dovodi do rasizma, dovodi do raspada zajedničkog života, tako da je važno da u čitavoj Evropskoj uniji zajedničkom snagom se borimo protiv toga.
Recite, kakvi su vaši planovi za rad ministarstva i koji su prioritetni zadaci koje ćete pokrenuti? Vi ste već najavili da će vaš koncept biti moderna, nebirokratska i pravda orijentirana prema ljudskim pravima. Ranije ste bili dosta kritični prema radu tužiteljstva, naročito prema sektoru za gospodarski kriminal i korupciju.
Da, i u zadnje dvije godine sam ja bila u opoziciji, tako da sam u opoziciji naravno kritikovala dosta, pogotovo što se tiče rada korupcije i tužilaštva. Međutim, sad kako sam u ministarstvu, imam veoma dobre odnose i sa tužilaštvom i sa ministarstvom. Moj cilj jeste, i tu imam naravno podršku ministarstva, da se borimo protiv korupcije i tu će se dosta ti stvari promijeniti, dosta stvari smo analizirali. Sami znate da je Austrija imala kakvi skandala, da se podsjetimo Ibice, gdje je pokazalo da stvarno ima par stvari koje moramo zajedno krenuti što se tiče borbe protiv korupcije.
Vi ste najavili da će vam Europska konvencija o ljudskim pravima biti isti prioritet kao Ustav Austrije. Kako će to u praksi izgledati?
Pa konvencija za ljudska prava je u stvari u Ustavu Austrije, tako da je na istom nivou. I za mene je veoma važno da i ljudska prava i Ustav Austrije držimo u velikom i da stvarno se posvetimo radu, pogotovo što se tiče pravde, ljudskim pravima i Ustavu Austrije.
Austrijska ministarka pravde Alma Zadić govorila je za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mladi iz Bosne i Hercegovine spremni su da zbog bolje zarade i uslova rada žive u inostranstvu. No, da li bi im atraktivna poslovna ponuda bila dovoljan razlog da mesto stanovanja promene u okviru granica Bosne i Hercegovine? Odgovor daje Arnes Grbešić.
Doktorica Ivana Pavlović iz Rudo gradila je 11 mjeseci u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Stanarima kod Doboja. Razdaljena između Rudog i Doboja od oko 250 km joj, kako kaže, nije predstavljala prepreku jer je željela da stekne prvo radno iskustvo u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
Nisam mogla naći posao. U mom rodnom gradu je bilo nekih konkursa za volontiranje gdje nisam prošla u svom rodnom mjestu. Ovdje sam dobila informaciju da se traži lekar u Stanarima u domu zdravlja, odnosno u hitnoj, i došla sam i na KMS.
I Milivoje Glišić iz Doboja kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu ne bi predstavljalo problem da preseli u neki drugi bosansko-hercegovački grad u potrazi za poslom.
Doboj je manji grad sa dosta nerazvijenom privredom, tako da apsolutno ne bi smetalo preći u drugi grad unutar BiH gdje bi imao bolju mogućnost, bolju zaradu, što kažu, i što mogu obezbijediti svoje porodice lagodniji bolji život.
I 20-godišnji Aleksandar Đurić iz Doboja ističe da bi zbog poslovne ponude mogao ostati u Bosni i Hercegovini.
Za dobre uslove bio sreo. Veća plata, bolje smjene.
U Sarajevskom institutu za razvoj mladih KULT kažu da ne raspolažu pouzdanim podacima o migracijama mladih unutar Bosne i Hercegovine. Aldin Alić.
Pa nekakvih zvaničnih statistika nemamo, ono što možemo jesu samo neki sporadični primjeri s kojima smo se mi susreli u našem radu. Recimo jedna od kolegica koja je nedavno počela rad u institutu, svoje mjesto prebivališta iz Kotor Varoši je prenijela u Sarajevo u Iliđu, pa možda je teško očekivati da mladi iz Doboja pređu u Široki Brijeg i obrnuto, ali ako govorimo o nekim unutrašnjim migracijama, ali mislim da se tu ne radi samo isključivo o poslovnim prilikama, nego generalno kvaliteti života. Generalno celokupan jedan ambijent života je puno bolji u većim gradovima.
Istovremeno u udruženju privrednika u Tešnju kažu kako se mladi više odlučuju da promijene adresu stanovanja zbog posla u inostranstvu nego unutar granica Bosne i Hercegovine. Predsjednik udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Senad Brka.
Mislim da nisu spremni i stojim iza ovoga. Jednostavno smatraju da je najbolji život na zapadu, da ovdje nema uslova za život. Pretpostavku zato trebamo stvoriti od osnovnog srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, da svako od nas pravi ne samo poslovni ambijent, nego sebi životni ambijent.
Amer Osmica odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ističe kako istraživanja pokazuju da preko 80% mladih koji se odluče da idu na studije u Bosni i Hercegovini ima i vrlo jasan plan da u gradu gdje studiraju ostanu posle fakulteta.
Recimo iz srednjobosanskog kantona u Sarajevo. Generalno Tuzlanski kanton je orijentiran isto prema Sarajevu, ali i prema Tuzli kao najvećem gradu. Onda kad govorimo o Krajini, tu imamo tendenciju ka Zagrebu i Bihaću. Generalna situacija u Republici Srpskoj jeste da većina mladih ljudi ima želju da ukoliko ne može za Beograd, onda je alternativa da se studira i ostane i živi i radi u Banja Luci.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u junu 2019. godine, na evidenciji je bilo više od 308.000 nezaposlenih, dok podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pokazuju da je na evidenciji 90.000. Uprkos ovim brojkama, sve manje građana traži posao, što ilustruje i javni poziv koji je u martu 2019. objavio Federalni zavod za zapošljavanje, na kojem je više od 5.000 poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanje skoro 12.000 radnika. Prijavilo se nešto više od 2.300 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.